Koraki težujejo na zemljo, drevo je v plamenih. Tu stran robov je meja tihega upanja, ker zmore pomniti sonce na pepelu, ker stopa v strugo, da bi razvozlal orakel. V neštetosti življenj želi imenovati svit in nastaviti čelo. Koliko neba, ki ne kliče, kadeče se gloriole, koliko neba, ki je spoznanje in moč, koliko prisotnosti v praznini, ki jo preplavlja bližina. Matija Solce, režiser, igralec, pedagog, glasbenik, doktor lutkarske umetnosti, srebrni pramen teatra Matita. Človek z veliko začetnico. Prisrčno dobrodošel, Matija.
Ja, hvala za povabilo, pa take dobrodošlice nisem pričakoval, pa moram reči, da sem zdaj tako malo
v zadregi, da. To je seveda vse tudi skrbno načrtovano. Dobrodošlo občestvo na tem mestu. Matija, si doktor Lutk, mož, ki dekomponira, tisti, ki živi, doživlja, kar dela. Praviš, da je glasba lutka, da je lutka glasba, da more biti lutka kakopak tudi upor. Da bi osmislili, torej najprvo izpraznimo. Lutka je prazen material, na vse zadnje. In tako se spomnim veselih kosti. Duševni napon popusti, razcepljenost se izsuši, v višini ne imenujemo tišine, kaj ne? Lutka more biti glas, gib, gledalec, preobrazba luči, si nekoč dejal. Kje je nič, Matija, kje je lutka, kje je ta nestorjeni korak?
Zdaj si pa res že vse povedala. Ja, kje je lutka? Lutka je tam, kjer ni nič. Tam, kjer je nič, to je res. Ne? In zato je lutka tako zanimiva, zato ker nas odreši tega našega ega, objektivizira vse in hkrati doda temu na ta način prostor prazen in na ta način vsebino. Se pravi, vsebina je prazen prostor, vsebina je pavza, vsebina je tišina. Takrat v bistvu se dogajajo situacije, takrat v bistvu tvorimo neke spremembe fokusov, neke spremembe pogledov, ki so meni v bistvu prepotrebni v današnjem življenju, zato ker pač mi smo ljudje, ki smo navajeni na razmišljanje in ki smo navajeni na razmišljanje in vizualizacijo pač naših misli in na ta način mislim, da lutka kot pojem ne pomeni figure, ampak pomeni čisto nekaj drugega. V bistvu pomeni izpraznitev, tako kot si rekla, pomeni ustvarjanje praznega prostora, ki vzbuja v nas refleksijo. In to je glaven namen tudi za moje pojme lutkarstva. Ne? Da tudi gledališča, umetnosti in tako naprej, vsega, ne? Vsega, kar se nam zdi mogoče kot neka nadgradnja preživetja. Se pravi, refleksija je pač to, kar hočemo ustvariti, kar hočemo v bistvu ustvariti vsakemu od gledalcev. In vsak gledalec je neke vrste ogledalo, ki vidi zadevo drugače. Zaradi tega se mi zdi lutkarstvo, zdaj nisem, mogoče sem malo šel preveč daleč, ker to, kar si povedala, da lutke je lahko luč, lutke je lahko pač prostor, hiša, zgradba, ton, dva tona, melodija, kompozicija in tako naprej. Skratka, za moje pojme, lutka ni figura, kakor se jo mi predstavljamo, vsa pramiško oziroma rdečo kapico oziroma žogico, marogico, ampak je vse, kar v bistvu skoraj ni to za moje pojme, se pravi vse, kar je nedefinirano in kar v bistvu animiramo. In jaz, tako kot si rekla prej, animiram recimo kosti, potem recimo animiram vse možne različne predmete, ravno kar smo dokončali delavnico, masterclass, v kateri je v bistvu vsak izmed igralcev imel drug material. Ne? Nekdo je imel krompir, nekdo je imel, recimo tukaj le Katka je imela samo novice in eno figurico gor. V bistvu gledalec je moral potem brati novice. Ne? Nekdo drug se je ukvarjal sem s tem, da je v bistvu za svojo roko se pogovarjal čel čas, ne? Oziroma, da je roka se pogovarjala z njim. In tako naprej, skratka, lutka je vse figurativno, nefigurativno, kar pač animiramo. In kakor sem že prej rekel in ker sem že končal, ne, je to, da pač Vsak gledalec si predstavlja to stvar, ki jo mi prikazujemo na odru, igravci, in ki jo ustvarjamo, se pravi to iluzijo na drugačen način. In to se mi zdi prepotrebno v gledališču in to se mi zdi prepotrebno v umetnosti. In od tega mogoče je odvisno to, na kakšen način definiramo mainstream umetnost in na kakšen način definiramo avtorsko oziroma kakorkoli progresivno moderno umetnost. A ne? V tem, da v bistvu ne zadovolji naših občutij, v tem, da ne zadovolji naših pričakovanj, ampak v tem, da ustvari nova pričakovanja, nova občutja, ki jih moramo v bistvu sami še potem nekaj časa v bistvu o njih razmišljati in še nekaj časa podoživljati. Uh-huh. A sem zdaj šel preveč široko?
Ne. Sploh ne. Matija, točke tišine, tam so točke srečališč samim seboj. In ne nazadnje seveda tudi z umetniškim naponom. Kako jih ti raziskuješ? Kako najdevaš točke tišine?
Točke tišine?
Pogojno rečeno,
misliš,
da.
Misliš, zdaj konkretno tišine ali...
Prav tišine, aha. Potem pa greva lahko tudi onkraj lupine.
Ja, jaz nisem mogoče pravi naslov za tišino, zaradi tega, ker... Pa sem neprestano v gibanju in neprestano v srečevanju novih in novih situacij, novih in novih ljudi. Tako da moram reči, da tišina je zelo redka pri meni.
In vendar se tam vse spočenja.
To je resno. Zaradi tega mogoče delam stvari tako hitro, zato ker je delam takrat, ko imam trenutke tišine. Ne? Tako da, ja, takrat se vse spočenja. Ja, zdaj, če govorimo o tišini kot o tišini v glasbi, a ne? Oziroma kot o namerni tišini, a ne? Je v bistvu lahko zelo glasna tudi. A ne? Tako da, če pa govorimo samo res o, tem, o tej praznini, je pa to nekaj, kar mi v bistvu, kar zame pomeni to, da se takrat začnejo zadeve kar nekrat kopičiti ena na drugo, zaradi tega, ker pomeni pač neke vrste izbruh idej, a ne? Spravi, ta vakum ponavadi ustvari nek tak domino efekt pri meni, a ne? Tako kot smo imeli zdaj recimo tole delavnico ljudkono in v kateri se mora pač postaviti recimo, ne vem, 15 različnih konceptov za vsakega od njih svojega. In vsake pol ure sem v bistvu moral delati z drugo ekipo na drugi predstavi, ki smo ustvarili v treh pol urnih sešnjih, kar pomeni od koncepta, od materiala, do zgodbe, do seveda, kar je najpomembnejše, animacije in ritmizacije. Ne. Tako da mislim, da je v tistem trenutku pač sem bil pač primoran, ne, razmišljati in pač, ko se ta vrtinec začne, ponavadi se kar začne valiti in rata tak malo snowball efekt. Zdaj sem mogoče malo zašel, no. Zdaj sem v bistvu nisem šel, začel smo pri tišini, jaz sem že pozdaj kao v kreacijo, no. Zato ga se mi zdi, da je pač tišina neke vrste zame tak momentum za kreacijo, tako.
Ja. Razen tega je vse vsem in tako kot ne želimo nasititi gledalčevih pričakovanj, tako tudi ni potrebe, da zasledujemo pričakovane odgovore. Matija, umetnost je na moč stvarna. Rojeva se, govori, posluša in kako pak tudi umira in naposled umre. Ali ne?
Umetnost?
Se sprašujem.
Ja, zdaj pa vprašanje, kako lahko definiramo umetnost, a ne? Prvič, drugič pa, kako lahko definiramo, a je umetnost živa ali mrtva, ne? Sploh, a ne? Sprav, kaj to pomeni, da je umetnost živa oziroma kaj pomeni, da je mrtva? Ponovali tista, ki je mrtva, se mi zdi, da pač, recimo, današnja večina v bistvu sprejema kot to, ki je živa, a ne? In obratno, ne? Tista, ki v bistvu ni namenjena nobenemu gledalcu in tista, ki noben ne vidi, tista je ponovadi najbolj živa, ne? Tako je. Tista, ki v bistvu zgleda, da je paralizirana, ampak v končni fazi je pa kar aktivna, ne? Tako da, ja, dobro, definicije, ok, recimo, ampak v tem, da umira, je to njeno pač ponovno rojevanje, to je vedno najlepše, ne? To je takrat, ko smo imeli mi proteste skupaj, ne? Takrat se je dogajalo to rojevanje, ne? Ko smo imeli protestival in smo v bistvu začeli povezovati ne samo pač različne zvrsti umetnosti, ne samo različne družbene sloje, ampak smo v bistvu začeli kreirati neko res se mi zdi zelo specifično novo zvrsta, ne, ki bi lahko imela potencial v prihodnosti tudi danes. Tako da...
Oprosti, če te na tem mestu prestrežem, res je bilo čutiti, kakor da se nekaj rojeva z vsemi krči in valovi. Morda je prerano, da stopim v ta prostor. Ali pa tudi ne. Kako tukajšnji družbeni trenutek rezonira z umetniškimi strunami v tebi? Ali jih drami v zvok? Ali želiš nasloviti družbeno resničnost tu in zdaj? S katerim od sredstev, ki se morda šele porajajo?
Ja, moram reči, da ponavadi, da se take situacije, kot je današnja, ne, v meni obujajo podoben občutek kot pred predstavo. A ne? Se pravi, da v bistvu greš, preden greš na oder, a ne? Mogoče imaš tremo, mogoče nimaš, ampak počutiš pač nekaj, ne? Se pravi, neko negotovost, a ne? Ki v končni fazi je zelo potrebna, ne? Tudi ko grem igrati predstavo. Se pravi, čim sem preveč prepričan vase, to ni najboljše. A ne? Prvič, drugič pa ni najboljše, če sem zaspan. A ne? Ne, če sem zaspan, ampak če sem kakršen koli drug način pasivan in da nisem pripravljen na to situacijo v smislu, da mislim v fizičnem smislu, ne. Se pravi, nekaj podobnega se tukaj zdaj po moje tudi poraja, ne. 3 mesece oziroma 4 so mimo zdaj in te 4 mesece smo nekako preživeli, a ne, umetniki. Sem imel na srečo prihranke, ampak so bili namenjeni pač nečemu drugemu, ampak zdaj pač je, kakor je, ampak kdo drug pa ni imel prihrankov, a ne. In v bistvu je zelo natesnem, kar se tiče eksistence. Zdaj to je ena stvar, kar se umetnikov tiče, ne. Druga stvar je pa ta, da se porajajo zdaj nove super res priložnosti, na kakšen način v bistvu umetnost spet prilagoditi in povzeti. In to je zdaj največji izziv, zaradi tega, ker umetnost brez gledalca, a ne, mislim, brez prejemnika, je pač malo nesmiselna, a ne, oziroma ni nesmiselna, sej to glih, a ne. Tako da zdaj umetnost pomeni to, da sami sebi kreiramo mi, a ne, iluzije, a ne, se pravi, da gremo recimo v knjige, ali pa da slikamo, ali pa da delamo pač neke refleksije, ki imajo na nas, a ne, ki vplivajo v bistvu same na nas. Se pravi, ne gremo več na druženje, ne gremo več na ustvarjanje ognišč. Ja, druga možnost je pa verjetno ta, da se ustvari nek v bistvu, dobro, možnost gledališča, recimo, lahko gre v smeri intimnega gledališča za samo nekaj gledalcev, ne. Kar je spet meni dost lepo, a ne, in se mi zdi fajn. In v bistvu to, kar smo zdaj delali na tej moji delavnici, je bilo tako, da smo imeli 10 odrčkov majhnih in na vsakem po 5 gledalcev, ne. Se pravi, zakaj ne, a ne. Potem sobna gledališča, dobro, zdaj poletje, ampak v končni fazi, ne. Sobna gledališča so na neke vrste lahko varna, kar se tiče te situacije, po drugi strani pa so dost bolj direktna, ne, tako da recimo to je tudi zame, kar se meni tiče dobro, ne. Tako je mogoče gre celo proti mainstreamu tale situacija, ne. Čeprav po drugi strani seveda ne gre, zaradi tega, ker pač spodbuja individualizacijo, spodbuja manipulacijo z ljudmi, ki smo zaprti za svojimi 4 stenami, a ne. In seveda potem in spodbuja pasivnost ljudi. Tako je, meni se di vseeno, da je zelo kočljiva situacija, dosti bolj kočljiva, kakor, mislim, kar se umetnosti tiče, nočem zdaj tle nekaj podcenjevati, ne, tega, ampak vojna v končni fazi je dosti bolj proaktivna, kar se umetnosti tiče, ko pa v bistvu virus, a ne, tako da v vojni so se ustvarile tudi nove, mislim, takrat je to bilo eno od glavnih gonil, a ne, tukaj pa v bistvu vse razen umetnosti zdaj pomembno skoraj, a ne, tukaj in zdaj. In šele zdaj bomo ugotovili mogoče tudi kot ljudje, a ne, koliko in sploh kaj rabimo. Ne? Spravo, šele ko umetnost propade, bomo videli v bistvu, kaj v bistvu umetnost je in kaj v bistvu pomeni. V bistvu, in takrat se bo mogoče začelo spet to novo rojstvo. Ne?
Spomnim se Faustovske igre med politiko in umetnostjo. Se upravičujem. Tega tragično komičnega tour de force, ki vskipil v koncertni vihar, nemisljiv, emotivni hudournik. Seanso imam namreč v mislih. Peter nadaljuje svojo pot, kot da se ni nič zgodilo, tudi brazde so srhko odprte in gledalec smi pasti vanje, enak padati vanje. Seansa se bere kakor oznanilo tvoje krvi. Oči in luna se zasvetijo. Prav pred kratkim ste jo obnovili, seanso namreč, v nekoliko drugačni različici. Brez megafona, na način, da pretrese čuten jaz do obisti.
Recimo? govoriš, da sem v tej te zadnji...
V prizoritvi
te zadnjemu delu predstave.
Da. Ja. Seansa je zanesljivo gledališki kos, imenujmo ga tako, ki obstopi resničnost, jo zagrabi z vsemi sredstvi, ji nastavi zrcalo, kaj pa da, v svoji najžlahtnejši maniri. To je predstava, ki še dolgo brska po drobovju in to je nedvomno tudi njen namen.
Ja, no zdaj samo vprašanje, da govoriš o temi, a ne, se pravi o mojstri Margareti, oziroma o Bulgakovu kot pisatelju, ali govoriš o predstavi kot taki?
Govorim seveda o temi in govorim o predstavi, ki je lasten organizem.
Ja,
nikakor ni zgolj, bog ne daj, poustvaritev motivov iz romana.
Aha, ja, no, tako, to se pa že bolje sliši. Zdaj, jaz nisem teoretik. Kar se tiče tega, zdaj vedem dosti organsko, ampak recimo, da je ta predstava vseeno hotla zajeti oziroma poustvariti vzdušje romana, Mojster in Margareta in to seveda na nek način, ki ne bi v bistvu deloval na nas kot pripovedni, ampak kot izkustveni, kot nek sosled impulzov igravskih, ritmičnih, predmetnih, občutnih in tako naprej. Tako da v bistvu gre samo za sosedje impulzov različnih tukaj, le, a ne? Ki imajo različna nihanja glede na predstavo in meni se di ritem v tej predstavi daje vsebino temu. Tudi to, da so trije igravci, ki so zelo ritmični, pa tudi dva izmed njih, recimo bobnarja, pa tako je načeloma zadeva že postavljena, tako da je energetska in ritmična in da ima pač dinamiko, ki bi načeloma morala človeka počasi obračati in ga na koncu v bistvu dvigniti. Ne? Tako da...
In moj bog, kako ga dvigne.
Ja, glede, zdaj me sprašujejo vodopivski pevski zbor, ali bomo jutri imeli predstavo skupaj z njimi ali ne. Zdaj sem glede vreme gledal, pa zgledal, da bomo imeli. To je pol še ena stvar, da v bistvu ta predstava je bila mišljena kot v osnovi, ne je bila mišljena, je bila že postavljena kot predstava recimo za 100 igralcev in 100 ljudi, a ne? Se pravi, kar velik projekt po celem lutkovnem gledališču. Kaj sem pa zdaj hotel reči? Kaj sem hotel reči? No, dobro. Skratka, recimo, da je to kao, kot neke vrste izvleček pač od tega, ne? Iz tega. In da gre tukaj za nekaj drugega sem hotel reči, se pa ne spomnim, kaj sem hotel reči, nekaj pametnega. Ne veš, kaj bi rekel?
Ne? Torej, bilo bi zelo nenavadno, če bi bila tako pretenciozna, da bi te položila besede.
No, skratka. Na nek način sem hotel jaz v bistvu narediti performance iz same vaje za to predstavo že. Tako, v bistvu Že prva, prvo, ko smo se dobili z vsemi, ne samo igralci, ampak tudi tehniki in tako naprej na začetku, in seveda z novinarji, menadžerji, ne vem, kdo vse je bil tam, pred začetkom projekta, sem jaz pač v bistvu cel čas malo poslušal, potem sem kaj tako malo rekel, a ne. Potem sem pa rekel, potem sem pa vsem note razdelil, pa smo začeli pet, a ne. Stavaj, strana ogromna, ja, stavaj na črni boj, a ne. In v bistvu so morali vsi tehniki, scenografi in vsi, v bistvu pet, jaz sem v bistvu igral Korovjeva, v, se pravi Fagota, v predstavi sem ga v bistvu jaz probal odigrati z njimi in sem ga v bistvu odigral. In v končni fazi se je iz tega nastal neke vrste tak team building show, a ne, ko smo združili vse igralce, vse, vse ki so delali za birokracijo, za lutkovno, da so igrali v predstavi, da so bili del pevskega zbora. A ne. In v bistvu ta pevski zbor se je zdaj vsake toliko, oziroma zadnjič se je pridružil in je bil spet ta comeback, kdaj bomo spet skupaj, pa tako, a ne. Tako da je šlo v bistvu za neke vrste tako, mogoče tudi za moje pojme tudi malo tako psihološko-terapevtsko delo, ko sem jaz delal z vsemi temi igralci. In v bistvu poznam zgradbo, poznam ljudi tam, poznam inštitucijo, ampak po drugi strani pa ja, nisem prišel nikoli tako globoko vseeno do ljudi, a ne, in tudi oni do meni, oni mogoče tudi en k drugemu na ta način, tako da se mi zdi, da je bilo vredno, če nič drugega, delati to predstavo. Zdaj, ko se pa igra, ne, zdaj, ko se pa igra, je pa čist nekaj drugega. Zdaj se pokvarjamo samo z ritmom, pa s tem, kako bojo oni morali bolj iti direktno, kako bojo morali biti bolj magično realistični, a ne, kako v bistvu ustvarjati to na pol resničnost, a ne. Tako, ko si ti rekla, ne, da se vrti okrog resničnosti in se v bistvu ne dotakne, a ne.
Da.
In v tem je tudi pač moč tega vraga tudi, a ne, ki ga ni, ampak se pravi, ne vidimo ga, ampak je vse prisoten, a ne.
Vse prisoten, ja. Da. In sedaj pomislim, oprosti za to cezuro, je čas, Matija, da si izberemo nove junake?
Je čas, da si izberemo nove junake?
Da. Zdi se, da junake, ki se jim te čase zaupa in dviguje prapor, zaposluje kombinatorika ideološke radikalizacije in sovraštva. Najprvo to. Kakšnega junaka bi smeli misliti? Zdaj to postavim nekoliko ironično, nikakor ne cinično. Ali pa ustaniva pri izhodišču. Je čas, da izberemo nove junake. In kaj bi to moglo pomeniti?
Ja, po moje novih junakov se ne izbere. Nove junake se ustvari. Ne? Ustvarimo jih pa mi svojo identifikacijo. Ne? Tako zdaj, če pa recimo, a je čas, da ustvarimo nove junake na ta način. Lahko povzamem raj?
Prosim, ja. Boda, res, ali je čas, da ustvarimo nove junake? Hvala. Aha. Za to korekcijo.
Ja, vredno, ne, mislim, če jih najdemo, jih bomo iskali v preteklosti, a ne, če jih pa ustvarimo, jih bomo ustvarjali na novo.
Aleluja.
Recimo, ne, prav, če jih iščemo, seveda jih lahko najdemo po moji preteklosti, a ne. Tako da lahko se izberemo mumine, recimo, za junake naše spet, a ne. Junake, ja.
Z vsemi boleznimi človečanstva, ki sicer okužujejo tudi mumine. Ja. S to pomembno distinkcijo, da slej ko prej vselej spregledajo. Mumini namreč.
Ja, ja. Ja, ne vem, meni se zdi, da itak je čas, ampak se bojim, da zdaj bomo še nekaj časa v degradaciji, kar se tiče junaštva. In da bo junaštvo pomenilo nekaj drugega, kar bi se jaz predstavljal, da junaštvo je, a ne?
Zato je. Da, zato te tudi baram potem. In kako zelo čutiš, da je svet na smrt prestrašen?
Ja, jaz tega ne občutim, a ne? Zato je, ker nekako živim v diskutabilnih realnostih, pa diskutabilnem svetu tlele. V tem smislu, da pač z vsakim človekom, ali bo levi, ali bo desni, ali bo ali bo tam nekdo, ki je ja, zelo versko ali pa, ali pa generacijsko, pač kakorkoli je recimo ja, definirana, ne. Je zame glih to zanimivo pri vsem skupaj, ne, da men pač ne vem, če sem glih konflikten človek, ali no, ne vem, mogoče v tem smislu pač, ko delujem umetniško, se mi zdi, da delujem zelo nekonfliktno, no, nekako, oziroma, da ko se pravi, sem v umetniškem zagonu, načeloma seveda moraš premustiti kakšne tehnične težave, pa zaradi tega prije do konfliktov, ne, ampak načeloma ta diskuzija z vsemi možnimi subjekti, ne, ki imajo vse možne neka vsa mogoča ozadja svoja, ne, se tudi ustvarja, mislim, s to v bistvu jaz z njimi diskutiram v vseh stvarih, ne, in tudi to ustvarja nek prostor, ne, tako da v bistvu z vsemi temi ljudmi, ki imajo junake, a ne, takšne in drugačne, ki jih mogoče mi dobro poznamo, a ne, junake z velikim J, a ne,
ali dvema.
Ali celo dvema. Joj. No, se pravi, da s takimi ljudmi v teh njihovih junakih in idealih se mi je kar lepo v bistvu pogovarjati, moram reči, no. Uh-huh. In da mi to predstavlja v bistvu, da na ta način tudi, če se pogovarjamo o teh temah, tako ne pride do nekih ostrih besed. Uh-huh. Ne. Tako da, ja, ta konfliktnost se mi zdi, da je tukaj zelo prisotna na splošno, ne. Vem, da se ljudje pač na vaseh, pri meni tam, kjer živim, ne, da se v bistvu res kregajo, tudi v familija, da se kregajo zaradi v bistvu identifikacij ne s politiko, ampak z nekim egotom oziroma s človekom, ki je, a ne, zdaj, in pač zaradi tega nastaja, ja, to naostreno ozračje, ne, ki ga vidimo tudi na protestih. Zaradi tega, če smem že nadaljevati misel zdaj, a ne, bi šel v absolutno že v osnovi, mislim, da protesti bi morali biti skoraj apolitični, bi rekel, a ne. Se pravi, to je bil tudi smisel našega protestiranja 2012-2013, zaradi tega smo je bila prva ljudka smrt, a ne. Uh-huh. Smrt ne predstavlja nikogaršne barve, a ne. Uh-huh. Kako se reče, ne, kaj je nasprotje nikogaršnje?
Sleherno ali vsakršno?
Ne, nikogaršnje je vezano na človeka, nikogaršnje, oziroma uh-huh. Kogaršnje.
Pa naj bo. Jezik je živ, jezik je prav zato tako ekscesen in potencialno ekscesiven.
To pa, da ti ne najdeš besede, Jaša, to pa se me skrb presenečen.
Sem zagledana v hortenzije, ne zameri mi.
Eno,
in moj um je resnično nekoliko uspavan v tem času.
Aha, res, kaj?
Da, sploh boš videl, namreč naslednje vprašanje, s katerim skušam rešiti to zadrego, pa jo bom zanesljivo samo poglobila. Aha. Gre v smer, ki bo pojasnila moj občutek. Pomislim, da se 21. stoletje v mnogo čim bistveno ne razlikuje od 13. stoletja. Primerjajo se verski spopadi, kulturni nesporazumi v najširšem pomenu in obča negotovost ter strah pred drugim. Vselej strah pred drugim. Kaj po tvojem občutku najodločneje, poleg imenovanega pod črta držo prvih dveh desetletij 21. stoletja. Zdaj že gledaš z višine. Ja, kaj je tisto, kar je zaznamovalo zadnji dve desetletji, ki jo ti kot prodoren opazovalec?
Ne vem, če se mi zdi tukaj relevanten, kar se tiče prodornega opazovanja. Pa tudi, ja, ne vem, mislim zdaj...
Tvoja ustvarjalna pot je pomenljiva.
Ja, ali ne gledam na... Ja, ustvarjalno, mislim, to je moja individualna ustvarjalna pot, nekaj bi se lahko zgodilo v kateremkoli stoletju, po moje, na zelo podoben način. Uh-huh. Tako da, kar se mene tiče, nisem zdaj neki, se mi zdi, povezan zelo globoko s tole dobo zdaj, a ne? In tudi mogoče mi ne ustreza najbolj, če primerjam mogoče s kakšno drugo preteklosti, oziroma si predstavljam, ne, tako kot si vsak predstavlja, da če gre recimo v drugo mesto oziroma v drugo državo, da je tam veliko lepše, zato ker je bil tam samo kratek čas. Tako da ja, na ta način tudi jaz razmišljam, da, da predvsem se vemo mi, kaj je najbolj zaznamovalo pač umetnost in kaj je najbolj zaznamovalo nas kot aktivne aktivna bitja, recimo, ne?
Namerno nisi izrekel samostalnika državljanka, ne? Je zelo zamejujoč.
To smo že imeli, mi smo že čez aktivnega državljana, ne?
Absolutno. Da, na toliko načinov, da.
Ja, skratka, čekaj, kaj sem zdaj, zdaj govoril? Kaj sem že govoril zdaj?
Torej, o tem, kako da se v vse časi najdeš v določenih
ja.
Erah
ja.
Bolj, da si prav se vzumel časom ja, ja. Neti ere.
Ne, hotel sem se vrniti nazaj na,
na, kot vidiš,
era, era.
Zelo rada delam si želje, take nad vse koncizne si želje, ja. Kaj si hotel reči?
Ne, ne, si, ta beseda, ki nisem hotel izreči, je bila tehnologija itak. Ne.
No, da.
A ne? Zato, ker pač mi zdi, da je zdaj tudi umetnost tem dost v bistvu ratala malo invalidna. A ne?
Potem bi že skoraj da hotel odgovoriti na moje vprašanje, ali sta tehnologija in ideologija, ta nevarna sprega, že dokončno triumfirali. Koliko je sploh še prostora?
Sej to, ja.
Da,
ja.
Za eksplozijo v
no,
človeku.
Sej to, ne. Ja, to je, mislim, to je res, en, mislim, zdaj imamo tako res, tako, ne vem, mislim, v zgodovini po moje največja dva izziva, ne, takole, a ne. Mislim, izziv tega, da smo pod tako kontrolo, kot ko bi bili za časa vojne, a ne? Se pravi, da ne smemo čez meje, se ne smemo kao družiti preveč, pa tako naprej. Druga je pa ta, da, ja, da zdaj imamo taka orodja, oziroma ne mi, ampak v bistvu smo ja, zvezane, imamo roke s temi orodji, a ne, digitalnimi, in se temu ne moramo ogniti. In to je edina varianta, v bistvu, da gremo z roko v roki s tem, a ne? V vseh fazah, nekomfortnih in komfortnih, a ne?
Da.
Tako da, mislim, to je, to sploh, to je večji izziv, ko, a ne, 12. stoletje bom rekel, 13. stoletje bom rekel, vseeno, a ne? Mislim, verjamem, da so pač tam, pač tudi bile zakrknjene družbe in da so bile v bistvu grobe situacije, a ne? Ampak, po drugi strani, ta aktivna neaktivnost zdaj ljudi, a ne, res tako pretenciozno aktivna in krati ta identifikacija, nikoli prej ne vem, če je lo bila tako močna, kot je zdaj, a ne. Zato, ker v bistvu mi prek elektronskih medijev se identificiramo z vsemi temi subjekti, a ne, in oni imajo dost večjo moč, kot so imeli kadarkoli prej. Prej smo zmer nekoga slišali, da je bil nekje, recimo, če zdaj ponestavimo, ne, tako kot Don Quixote, ali ne, nekje nek kral, a ne, nek zloben kralj ali pa dober kralj ali pa kakršen koli kralj, ne. Ampak mi ga nismo srečali, ne. On nam ni vsako minuto lahko na dušo pihal, ne, pa nismo vsakih 5 sekund brali njegovih tweetov, ne.
Da.
A ne, nek kralj je bil, ko smo vsi vedeli, da moramo biti prijazni, mislili smo si pa svoje lahko, ne.
Medtem, ko smo dan danes hipnoze lahko deležni res
ja.
Ves čas.
Ja.
To je dihemajoče.
Ja.
Torej, Matija, veva, vlade se poslužujejo vsakršnih tehnologij, da bi uspešno spodsekavale osrednjega sovražnika, lastno ljudstvo. Živimo v zaostrenem totalitarnem svetu, to sva že milo rečeno nakazala. Občestvo je zlorabljeno in razžaljeno, sleherni dan. Bi porekal, da je tako, ker se država boji lastnega ljudstva.
No, zdaj si uporablja zelo ostre besede, a ne?
Zelo ostre besede.
Jaz ne bi šel tako ostro, a ne, sploh, zato ker meni se ne zdi, da zdaj danes živimo toliko različno svetu, kot pred 10 leti, oziroma toliko različno kot pred 2 leti, a ne?
Aha, sej, ne govorim prav o tem trenutku, govorimo
o današnjem svetu. Ja, ja, v redu, no to pa pa, ja, ja.
Ne, jaz sem izrazito apolitična v svoji političnosti.
V redu, sem se že ustrašil, ja, da.
Da kažem ja, s prstom.
Da kažeš prstom,
to ne. To pa ni v moji naravi.
Čekaj,
ne.
Kaj je bilo še enkrat vprašanje na koncu?
Pravzaprav me je zanimalo, če država, tudi zunaj pojma nacionalna država, ker kaj pa danes je nacionalna država, ja. Glede na mogočne entitete.
A ja, ja, če nas... Ja.
Če se boji lastnega ljudstva.
Ja, vedno se bojiš svojega kritika na nek način, ne? In sploh pa takega kritika, kot je ljudstvo, ne? Mislim... Zdaj nočem biti, tudi jaz tukaj nekaj, nočem determinirati, kako zgleda naša država, ampak moram reči, sploh pa tako kritičnega ljudstva, kot je slovensko, ki je pač zadovoljno najbolj takrat, ko pač vsedu crkne krava po domače, ne? Tako da smo, kar se tega tiče, zelo, a ne, ja, mislim, da smo kar, da v bistvu se nas lahko vsaka vlada v bistvu nekako boji, a ne, nas ljudstva. Ampak na kakšen način se pa loti pač tega, ali se na nasilen način loti, ne, ali se loti na drobtinčarski način, ne, tako kot recimo bi jaz rekel bolj tem recimo kakšnim drugim opcijam, takrat, ko niso tako jasne, v bistvu meni ta avtokratski oziroma absolutistični način, a ne, vladena na nek način ustreza, ne, bolj kot pa neka srednja pot. Ko v bistvu ne veš, pri čem si, a ne. Tako da, to, da nas recimo današnja vlada recimo hoče spocekati, je tako očitno, a ne, da v bistvu ima človek zelo jasen pogled na to, a ne, na kakšen način v bistvu se trujejo to delati, a ne, zato ker vse delajo vsem na očeh. In meni je ta odprtost vsi vseeno bolj všeč, a ne, pa tudi, če se bom moral kdaj čemu izogibati, pa tudi če bom kdaj v nevarnosti zaradi tega, ne. Tako da, ne vem pa, zdaj, ja, teh načinov manipulacije ljudstva oziroma načine igre s tem, na kakšen način boš pač osivel na oblasti, a ne, je veliko, ne. In zdaj, ja. A če si to mislim, da nas hočejo, ja seveda nas hočejo, ne, ampak jaz mislim, da itak zdaj politika je tako sprežena s korporacijami, da to je v bistvu dosti več država so korporacije, ne, in država sploh itak ne obstaja več, ne, obstajajo paralelne države, paralelni svetovi, ki v bistvu itak ne vladajo, tako je to pa, to je dosti večja nevarnost tudi. Pa,
absolutno, zato sem tudi relativizirala pojem nacionalne države.
Ja, zdaj sem še ugotovil.
Oprosti, ne, sej sem včasih pa res tudi nehote zagonetna. Malo kdo še zmore častiti mito svobodi na Zahodu. Sem premišljala, ko sem pripravljala netivo za tukajšnjo izmenjavo. Ko se je svetu zgodil WikiLeaks, smo nekaj, kar smo dotlej tiho tolerirali kot nezaskrbljujoče, prekrstili v zaskrbljujoče. Mene pa zanima, ali je takrat občestvo širše gledano resnično zaskrbelo. Si ti dobil vtis, da je bil človek zares v skrbeh ob tistem, kar je mogel razumeti?
Žal ne.
Kaj ne, mislim, ne. Se ja. Ni človek nič ja. Bolj prebudil.
Nikakor. To je v bistvu, meni je žal, ampak voajerizem, se reče voajerizem, ko se reče voajerizem?
Voajerizem je čisto.
Recimo, voajerizem je bil verjetno skoraj edini efekt tega, da lahko preverimo skrite dokumente in mislim, da je to pač, ja, ja, no, ne mislim, da je to imelo nek v bistvu velik vpliv na splošno družbo. Razen seveda na recimo temu intelektualce, akademike, mogoče tudi kakšno to našo sfero, ne, da smo se malo bolj prebudili in bolj začeli v bistvu na ta način tudi agitirati, ne, ljudi in tako, ampak v končni fazi te ljudje so bili tako dobro, sej vemo, ne. Zgodilo se je, pač dosti stvari, ki so nam bile
zamolčane,
a ne. To vemo, da se stalno dogajajo zamolčane stvari, zdaj pač vemo točno, katere so te stvari in v bistvu, ja, tako no, nekak na ta način.
Oprosti, še toliko bi se zadržala, ker so tvoji pogledi tako dragoceni. 7 let tega se je slovenski deželi zgodila ulica, smo takrat dejali. Vstajniki so, ali brščas smo, z mestoma obupno naglico, merili težo lastnih besed, da bi naposled zahtevali ne sicer docela zedinjeni neposredno demokracijo, ki da naj kraljuje političnemu ekonomskemu sistemu. Nekaj je škrtnilo, Slovenec se premika, smo trdili. Tisti čas smo se, vsaj sama, smem zase tako govoriti, uprli samovolji finančnih trgov, brezvestnosti politični in osebni neodgovornosti. Želeli smo si pravičnejše družbe, mnogo več polifonije tam gori. Kaj smo pravzaprav, morda pa je tukaj in zdaj čas za bilanco, tistih mal dobili? In kaj utegnemo dobiti v tokratnem primežu, Matija Solce? Nemogoče vprašanje, kaj ne? Zdaj te nočem mučiti, ampak res me ne. Tvoj premislek zelo zanima.
Ja.
Da? Sploh, ker sva tiste trenutke ognja doživljala.
Ja, to pa, ne.
Boko, boko.
Ja, sej to, ne. In to je bilo največ vredno takrat, ne?
Ja.
V bistvu, največ vredno je bilo takrat, ko je indijski pevec Mahesh, ne?
Da.
Recitiral oziroma prerecitiral
Srečka
Kosovela, ja, v svoji interpretaciji, a ne?
Uh-huh.
In kako so se te različni svetovi združili, a ne?
Uh-huh.
In na kakšen način smo v bistvu začutili nek zanos, a ne? In na kakšen način bi ta zanos lahko se seveda nekako znižal, ne? Mislim, ne bi bil nujno več tako zanesenjaški, a ne?
Uh-huh.
Ampak v končni fazi bi lahko, a ne, razpostavil figurice v neko drugo kompozicijo, recimo temu tako, ne?
Da.
Ampak ni, a ne, žal ne. Tako da, ne vem, jaz sem zmeraj optimist, tudi da se bo zdaj, da se bo zdaj s to kontinuiteto in s to ustrajnostjo, a ne, in s tem načinom, recimo temu malo bolj konfrontacije, a ne, mogoče nekaj zgodilo, ampak glede na svoje izkušnje, sem, ne da sem pesimist, ampak se mi zdi, da tako kot je bolj realno, da jutri bo deževalo, a ne, se mi zdi, da zdaj je tudi bolj realno, da se ne bo nič spremenilo. A ne. Tako da je pa še vedno seveda možnost in še vedno verjamem, da je pač ta kombinacija različnih faktorjev tukaj, ne, od virusa do pač eksistencionalne krize, do političnih in drugih pač pritiskov. Mogoče, ne, pa glih zaradi tega, zaradi te svoje fuzije lahko rata neka mnogo močnej, neke mnogo močnejše gibanje, a ne, ki bo res prestrukturiralo svet, a ne, glede na to, da ljudje ne bojo mogli več recimo temu delati naprimer, ne, tako kot so prej delali. In da ne bojo mogli živeti po ustaljenih tirnicah, tako kot so prej živeli, a ne?
Uh-huh.
Pravi, da se bo dnevo dan morali sprašovati, kaj bo naslednji dan in ne vemo, ali bomo imeli, ali ne bomo imeli dost WC papirja, a ne? Oziroma, ne vemo, kje bomo in kako bomo lahko. Tako da, mogoče je to, mogoče je res ta kombinacija, lahko, a ne, ustvari neko, recimo, mogoče tudi podporo na ta način, a ne? Spravo, strukturo novo, a ne? Ki bo skrbela za vsakega, ne.
Uh-huh.
Tako da bolj ta situacija, se mi zdi, da je mogoče, ko pa to, da bojo v tem trenutku protesti dosegli učinek, ki bo pač spremenil družbeno strukturo, no.
Uh-huh.
Afere, to je čisto nekaj drugega, ne.
Uh-huh.
Ampak na kakšen način pa uporabiti v bistvu to, v bistvu, ta trenutek in ta val, a ne, in kako preusmeriti v bistvu to energijo, tako kot pri karateju oziroma pri kakšni druge veščini,
uh-huh.
Da iz udarca narediš, a ne, proti udarec ali pa iz udarca narediš, da udarec pač absorbiraš na nek način, a ne. No, mislim, jaz imam več, recimo, jaz bi imel več idealov, ne, na kakšen način bi svet lahko deloval, ne.
Bi, no vidiš, in tako te prestrižem, govoriti z lastnim glasom, se dvigovati zoper nepravičnost, to je res da precej aktivistična forma, opominjati, ustrajati, ponavljati. Pa vendar, kaj še storiti, da bi izvali to neobhodno zgodovinsko spremembo? Kakšno progresivno spremembo sploh more misliti predramljeni um? Kaj praviš?
Ja. Kakšno, recimo tako besedo, ki jo ti uporabljaš?
Jani, se je prav, da se mi posmehneš.
Ne, ne posmehnem. Ne, to je...
Z ljubečo naklonjenostjo posmehneš, tako sem mislila. No, ampak...
Ja, ne, da se to ne, mislim... zdaj, ne moramo sem kričati lopovi, lopovice včasa, ne?
Res ne.
En na drugega, ne? Mislim, čas je, da nehamo kričati lopovi, lopovi, a ne, pa da, a ne. Začnemo govoriti, pa se pogovarjati,
tako.
Pa poslušati, pa igrati, uh-huh. A ne, tako da, meni se zdi, da je to pomembno v bistvu, ne, da se ne zminimalizira naša aktivnost na eno besedo, ampak da se razširi na različne kompozicije, a ne.
Da, to si lepo imenoval. So zvočje, več glas je.
Ja. Se to si ti prej rekla, polifonija. Ja?
Da.
Ja, polifonično petje, a ne? Uh-huh. Da ne bomo sem enoglasno peli internacionale.
Da.
Hecam se. Ja, ja. V bistvu je tako mala, ne? Tako, zdaj so samo enoglasna protislovja, ne?
Uh-huh.
Protislovje ne obstaja v več glasnosti, ampak v enoglasnosti. To je ta žalost. Ne protislovje, ne, to sem narobe rekel. Ne protislovje. Proti, recimo... No... se pravi, da se pač en na drugega, en drugega recimo temu tako zmerjamo, ne? Oziroma, en drugega konfrontiramo z enozložnimi stavki, ne? Nič več kot to, ne? In,
to so nevarne
poenostavitve. Ja, vse se poenostavlja. Tako je.
Jezik je pa, prej sem rekla, da ekscesen, tudi ekscesiven in tako čudovito raznolik, sploh ker zmore biti onkraj jezika, da nimo glasba. Ti nosiš več koš in hkrati eno samo. Mnogi te spoštujemo ob tem, da občudujemo tvoj gledališki geni, tudi kot glasbenika. Edinstven si v svoji maniri spajanja.
Okej.
Da. Glasba.
Ja. Glasba. Kaj glasba?
Glasba in jo sedaj odloživa.
Ja, ne glasba, če...
Oblak.
Ja, to je preširok pojem, da bi zdaj kar takole ga odložil človek na oblak, ne?
Zanesljivo je preširok pojem, da.
Ne moraš se kar tako o glasbi pogovarjati, ne?
Ne, res ne. O erosu komaj izčutenih tipljajev.
To možete, ne moraš biti malo bolj tako...
Ne, sej, nisem sploh želila biti konkretna. Bolj me je...
Zbereš kaj...
Ne, oprosti, saj to ni bilo zares vprašanje.
Ne.
Čudila sem se raznoterosti Matija Solceta. Da, vidiš, ta tišina je za prostor blizu mikrofona lahko zelo obtežilna, lahko je pa nadvse osvobajajoča. Pa vendar je glasba zate prostor ultimativne svobode. To pa že smeva reči, kaj ne?
No, zelo vprašljivo je tole, ne? Ta teza, ne?
Ultimativna svoboda in
glasba. Ja, zaradi, ker zdaj, če ultimativno svobodo, ne, predstavlja to, da kombiniraš različne strukture, a ne? In jih pač hočeš spojiti v neko malo, recimo, kdaj tudi perfekcionistično, ne? Pač strukturo, kompozicijo. Potem, recimo, no, ne, sej jaz nisem tak perfekcionist, to je tudi res, ne. Ne, sej ni res. Ampak hočem reči, da vsem uživam v estetike, v glasbi, no, tako.
Da.
Se recimo, gledališče meni predstavlja kot neka kakofonična oblika, ne, performansa.
Medtem
ko glasba se mi predstavlja kot čista estetika, ne, kot v bistvu vzorci. In mogoče sem mal, kar se tega tiče, ne obseden, ampak postižen česki, postižen, jak se mi rika slovenski. Počkej, postižen, ma, da si ne obseden, ampak da si zbolel, ne, no, ne, postižen. No, to je vsem skratka. Da sem obseden, ajde recimo temu, z iskanjem nekih ravnotežij v strukturah, a ne. In to ni gli zdaj recimo temu tako virtuozno, a ne, spet, a ne. Tako da virtuoznost pri meni se mogoče ne kaže glih v, a ne, neke vrste tako glasbeni virtuoznosti, se pravi poznavan, mislim pač recimo improvizaciji pa tako, a ne, oziroma mogoče v improvizaciji, ampak določen, v bistvu se mi kaže bolj pač v kontaktu z gledalcem, sem tako bom rekel, no, skratka, da zame pač glasbo predstavlja sem na odru in pač konkretni moji situaciji, ko špilam harmoniko, da. Bolgarske komade z triom katastrofo, ne, da. Predstavlja komunikacijo, no, tako je, to je, meni se zdi pač prvinski zame namen glasbe, no.
In tam, to sem želela prej sporočiti, se po mojem vtisu vzpostavlja polje ultimativne svobode, v tem, kar si pravkar imenoval.
Ja, recimo, da to v tem primeru je lahko poimenovalo svoboda, ampak zdaj odvisno s kom komuniciraš, a ne. Zdaj, ker glasba kot komunikat, a ne, prejemnik kot gledalec, a ne, tebo gledalec kot prejemnik, zdaj odvisno, ne, se pravi, se lahko oba dva se zelo spreminjata, ne. Na kakšen način jaz kot oddajnik, a ne, delujem, se lahko v bistvu zelo hitro obrača, ne, se pravi, kdaj lahko glasba komunicira z, se pravi, komunikat lahko komunicira z oddajnikom, a ne, in na ta način ustvarja sliko za prejemnika, a ne. Po drugi strani, ne, pa lahko itak, mislim, itak v končni fazi glasba mora komunicirati direktno z gledalcem ponavadi, ne. Ampak recimo včeraj se je zgodila zanimiva situacija, ne, na Ljubljanici sta bili dve ladici, na obeh sta bila dva benda, ne, v bistvu eni so špilali rom, pom, pom, še ne gremo domov, drugi so pa igrali nek Summer Times, nekaj, dva prav tako stereotipna primera, ne, kakšno glasbo treba igrati za turiste na ladicah. Ampak tako sta šli proti sebi, a ne, ena proti drugi. In pol v določeni fazi je ratala ta kakofonija, ne, ko sta igrala oba benda hkrati, a ne. In pol sta se spet razdružila in vsak je šel v svojo smer, a ne. Zdaj, zame je glasbo v tistem primeru, a ne, predstavljal samo trenutek, ko sta se ta dva benda srečala, a ne. Se pravi, ko sta bila vsak na svojem mestu, sta na nek način, tako kot smo govorili prej o lutkah, kot o figurah, sapramiškah, žogicah, marogicah, a ne, predstavljala v bistvu nek znak, v bistvu identificirala sta nek kip, a ne, ki je v bistvu mrtv, a ne, na nek način. In pol sta, ko sta pa prišla en k drugemu in ko je nastala ta kakofonija in ta zmedenost enega in drugega benda, ki niso vedeli, a ne, oni se ustavijo, a ne, se drugi ustavijo, polovica v prvem se je ustavila, dva sta še špila na trobento po notah, lepo, kot da se nič ne dogaja, ne. V bistvu tam se je začelo ustvarjati neko vzdušje, tam se je začela ustvarjati neka komunikacija, ne. Oni so videli, a, muskanteri sicer, okej, dejte z nami, ne vem. Skratka, ni se ta komunikacija odvila na nek direkten način, kakor bi jo jaz ponavadi dobesedno petkratno izkoristil, ne, se pravi, če bi z orkestrom, ko gremo z orkestrom našim, recimo mimo tržnice, ko gremo slučajno, nas vodi, mogoče kdo nas je vodil, ti ali Roka, ne, iz Ljudkovnega do Prešernovega trga in srečno bolgarski bend, a ne, pač 70 glasbenikov, a ne, iz celega sveta, ki so pač, so se spoznali pred parimi dnevi, to je Etno Histerija Orkester, v bistvu, a ne, 70 glasbenikov se prilagodilo pač trem ljudem in vsak od teh glasbenikov, ki niso skupina, ki so vsak posameznik glasbenik, bo poskušal v bistvu se povezati med sabo in na ta način v bistvu podpreti in poslušati tega glasbenika. Ne. Še to ne povem, recimo nekaj podobnega se je zgodilo, ko smo igrali predlani v zaporu, a ne. Pa sta bila dva zapornika, sta nam hotla zaigrati en svoj komad, sta si sposodila pač mojo harmoniko in on je začel pet Ti voglio bene assai, ma tanto tanto bene assai. A ne? In recimo, da ajde, tretjina ali pa polovica orkestra je slišala ta komad, a ne? Mogoče, ne vem, mogoče dva iz celega orkestra sta ga špilala, ali pa tri ali pa štiri, kdaj v življenju, zdaj, ker več ne so kakšni klasični muskanteri. V končni fazi recimo noben ni vedel, niti kjer intonacija, nič, a ne? In se je nastal tak lep moment, ko sta ona dva pač zapela prvo kitico, pol je bil refren, pol druga kitica, pol je bil refren. Med tem sem je že tako malo, sem naj poslušal, pokazal, ne, iskali smo nota, sem se povedal, kjer nota je, kjer je. In pol je v bistvu tako, ko je prišel tretji refren, je bilo tako, v bistvu se je zgodil kao čudež malo v tistem zaporu, ne. Ko je kar naenkrat cel orkester iz nule, ne da bi prej, ko smo prej bili sem poslušalci, kar da je tu, 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 a ne. Ne da bi te zaporniki to pričakovali, a ne. Ne da bi vedeli, da kaj zdaj to, a ne. Na ta način je v bistvu kar naenkrat tam se zgodil tak čudež, a ne. Sicer iz neke take zelo, recimo, stereotipne muzike, a ne. Tako, a ne, pač kaj. Ker se itak tako igraš malo na film, pa tako, ne, ampak v končni fazi, mislim, se take stvari, a ne, bi načeloma morali dogajati stalno, ko si glasbenik, a ne. Ne, da pač greš igrati na gasilsko veselico, ali pa da greš igrati na, kjer predstaviš točno to, kar ljudje vejo, da bojo slišali, ne, pa da pač sicer rečeš kakšen joke, kar točno sede na tvoje, ne, to, oziroma da boš šel pač v klasičen, da boš v Cankarjev dom, pa boš poslušal pač na orkester ali filharmonijo, pa boš točno vedel, kilo delo greš poslušati, ne. Glej to, ne, da se mi zdi, da pri glasbi je pa v tem primeru še ogromen potencial tudi, ne, tako je, mislim, da in glasba in lutke oboje v bistvu se drži še zmeraj neke rigidnosti, čeprav glasba v tem primeru je daleč pred lutkami, pred lutkovnim gledališčem, kot kar se tiče razširjenosti, in žanrskih spektrov različnih in tako, ne, tako je. Ampak vseeno, mislim, pač ljudje so toliko, še zmer tako v unih svojih, sploh pa zdaj, konceptih, a ne, tudi umetniki smo zelo v svojih konceptih, a ne, in se jih držimo ko pijanc plota, a ne, in v bistvu te naši koncepti držijo, a ne, nas kao nad vodo. In to, da mi delamo nekaj po nekih pravilih, ki so skor taka institucionalna, ne, v bistvu, da se mi sami ustvarjamo, to sem že enkrat v enem intervjuju rekel, zaradi tega se spomnim, zdokaj Bojan Cvetrežnik v bistvu to stalno omenja, in sicer je pač, da nočem biti sam sebi inštitucija, jaz, a ne, ampak to je v bistvu fora, ne, mi si sami postavljamo pravila, ne, katerih se pol držimo in katerih, s katerimi prepričamo ali pa ne, ampak v končni fazi mi koncept pomeni skor pravila bolj kot izraz, a ne. Pravi, to, da ti postaviš nek res močen koncept svoje predstavi, v bistvu nič ne pomeni, kar se mene tiče tudi, ne. Dokler nisi sposoben komunikacije, ne. In to je v bistvu, to sta ta dva temelja, na katerih jaz v bistvu delam, ne. Na glasbenem in na tem lutkovnem, na tem osemdimenzionalnem lutkovnem, ne. In na tem v bistvu na tem direktnem glasbenem, ki v bistvu se ga sploh načeloma ne da in ne sme definirati.
Oh, hvala ti za to. Res veličastno, izkustveno pričevanje, ki enkrat več potrjuje, da sta kaos in kozmos pravzaprav dva vidika istega stanja. Se mi zdi, da kar zelo dosledno počneš, je to, da skušaš opolnomočiti človeka tako, da bi ga humaniziral. To, kar počenjaš, so poskusi nehoteni, najbrž humanizacije človeka. Zato sem ti vselej spet hvaležna za tvoj edinstveni izraz, za tvojo silnost, za tvojo potenco in za tvojo srčno akcijo, ki je tako nedosežno lepa. Tako da,
vidiš. Ne bom jaz čist nič več povedal, če takole.
Sej viš, resnici na ljubo, jaz tudi ne želim biti lastna inštitucija ali sama sebi inštitucija, ampak nekako sem pogovore zastavila tako, da se znotraj ene ure dovršijo.
Aha, ja, ja.
In če me občutek... O, natanko, ura je okrog.
Ura? A, odlično.
Vidiš, ne bi hotela biti na noben način šablonska in standardizirati, ampak predlagam, da na tem mestu, šalim se, kaj niso res čudovite hortenzije na oni strani. No pa tudi vsi ostali omoti, to dokrog.
Kaj so pa teli ostali omoti?
Nekaterih, glede na svoje botanično neznanje, niti ne znam imenovati. Sivko prepoznam, pa vrtnice.
Ja. Da. Pa opium. Mak.
Mak,
ja.
Mak. Vidiš, mak. Ja. Rdi. Neravno pšenici, sini pšenici, ampak to je asociacija na enega od verzov. Torej, hvala, dragi Matija. Hvala za dvigneni prapor. Hvala za milost. Zahvaljujem se spoštovanemu občestvu, pa tudi Katki, izjemni umetnici, ki jo šele imam spoznati v prihodnjih tednih, ki je tako čuječno dvigovala prostor. Torej, bodite nezaslišano lepoto, se že spodobi reči, kaj ne? Natanko tako, srečno, Matija.
Najlepša hvala.